บางทีคนเราก็ชอบเอาธรรมะมาโยนโยนโยนให้เหลือแต่คำเดียวสองคำเท่านั้นเองเช่นปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางเฉยเฉยเฉยวางเป็นอุเบกขาหมดเพราะว่าธรรมะก็เป็นเรื่องการต่อสู้แล้วถ้าใครก็จะโยนลงมาที่นี่เราโยนลงมาบางทีมันโยนเกินไปสั้นเกินไปก็ธรรมะของพระพุทธเจ้ามันละเอียดจะมาย่นมาเป็นคำสองคำมันไม่ถูกกระทั่งก็มีหลักตายตัวก็จริงอยู่แต่หลักบางอย่างมันขึ้นอยู่กับกาลเทศะในการตีความของท่านต้องมีหลักในการวินิจฉัยว่าตีความถูกหรือไม่ถูกเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ดีที่ท่านวางหลักของการตัดเส้นพระธรรมวินัยไว้ก็เล่ากันว่ามหาประชาปฏิซึ่งเป็นแม่เลี้ยงของพระพุทธเจ้าขอร้องให้ท่านเป็นคงภิกษุณีขึ้นมาที่พอมีภิกษุณีขึ้นมายังไม่มีวินัยของภิกษุณีท่านก็ขอให้พระพุทธเจ้าแนะนำท่านก็บอกหลักการตัดเส้นธรรมวินัย8ข้อว่าธรรมะอันไหนที่เมื่อเราปฏิบัติแล้วเป็นไปเพื่อสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเราจะได้รู้เป็นการทดสอบหลักของโกฏิแห่งกรรมในตัวมีทั้งหมดมี8ข้อมันแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก็จุดหมายปลายทางของการปฏิบัติเป็นไปเพื่อวิราคะเป็นไปเพื่อละสังโยชน์กับเครื่องผูกพันในจิตใจของเราธรรมะข้อไหนเมื่อเราปฏิบัติแล้วมันเป็นไปเพื่อสองอย่างนี้แสดงว่าเป็นธรรมะจริงๆทีนี้ความหมายของเวราคะบางคนก็ฟังแล้วไม่มีราคะมันจืดๆจางๆแต่หลวงปู่ชาก็อธิบายให้ดีวิราคะคือที่เราสร้างจากความเป็นเมาเมาในชีวิตเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวเมาในไม่มีความไม่มีโรคก็สิ่งเหล่านี้มันก็ต้องมีอยู่ดีคนเราก็ต้องแก่เจ็บตายอยู่เป็นธรรมดาที่เราเมานั้นแสดงว่าเราขาดการหลายอย่างก็เป็นคนประมาทอีกอย่างนั้นเหมือนเราเป็นเด็กแต่ก็ทำแบบเกิดมาแล้วไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไม่มีความตายก็สนุกอยู่ท่านั้นเพลิดเพลินกับสิ่งที่เมื่อเราโตขึ้นมาหน่อยนึงแล้วมันก็ไม่มีอะไรเล่นเกมของเด็กมันก็เล่นไม่สนุกแล้วเพราะเราเห็นว่ามีสิ่งที่สำคัญกว่านั้นสิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นมีอยู่นี่เรียกว่าสร้างเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ว่าคุณพระเจ้าทำไมเราเป็นผู้ใหญ่กับผู้รับผิดชอบผู้รอบคอบผู้ไม่ประมาทอีกข้อหนึ่งก็ที่ละจากสังโยชน์กับเรื่องผูกพันใจของเราเป็นอิสระไม่ได้เป็นทาสของกิเลสส่วนมากเรายินดีในกิเลสของเราความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นมาจะทำให้ใจของเราแขวะมองโลกมันตามแง่ของเขาตามความเห็นของเขาก็เหมือนกับเพื่อนที่แนะนำให้ทำอะไรผิดกฎหมายทีนี้พอตำรวจมาจับเพื่อนก็วิ่งหนีแต่เราคนเดียวถูกจับไปต้องถามตัวเองเราต้องการเป็นเหยื่อของสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าเราต้องการให้พ้นจากสภาพแบบนี้ธรรมะอันใดที่ทำให้ใจของเราพ้นจากเครื่องผูกมัดภายในจิตใจของเรานั่นเป็นธรรมะแท้ทีนี้ข้อปฏิบัติของเราคุณธรรมที่จะสร้างขึ้นมาในจิตใจของเราเพื่อจะทำเพื่อจะถึงจุดหมายปลายทางเหล่านั้นก็มี3ข้อก็ความสันโดษความเพียร แต่การละสันโดษในสิ่งที่มีอยู่ตามมีตามได้ในเรื่องอาหารการกินที่อยู่ที่อาศัยเครื่องนุ่งห่มถ้าเป็นสิ่งเหล่านี้ถ้ามันพอที่จะปฏิบัติได้แล้วเรียกว่าพอจริงๆที่เกินกว่านั้นก็ฟุ่มเฟือยที่ของคารวะท่านก็แนะนำให้ใช้ทรัพย์สมบัติของตัวเองให้มีความสุขอยู่บ้างแต่เรารู้จักประมาณจะสมบสมพระแล้วท่านมีอะไรในสามข้อนี้ต้องยินดีในสิ่งเหล่านั้นนี่เป็นหลักของอริยเจ้าแต่ที่ว่าสันโดษยินดีไม่ประกอบเรื่องจิตใจของเราด้วยนะเรื่องจิตใจของเราต่างหากต้องมีความเพียรถ้าเรากิเลสเกิดขึ้นมาในจิตเราจะบอกว่าฉันสันโดษมีอะไรเกิดขึ้นมาก็รับได้รับได้รับได้ไม่เดือดร้อนมันโง่เคยมีคนเขียนหนังสือเรื่องอริยสัจ4บอกว่าการละกิเลสการละตัณหาไม่ได้ละนะเป็นว่าอยู่ด้วยกันด้วยไม่เดือดร้อนเขาเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่เราไม่เดือดร้อนเขาดับไปเราไม่เดือดร้อนสันโดษอาตมาเอาหนังสือเล่มนี้อ่านแปลให้หลวงปู่สวดฟังท่านบอกว่านี่สอนคนให้โง่เราอยู่กับกิเลสเห็นมากอยู่เป็นเพื่อนได้ก็เพื่อนอย่างที่ว่ามันเพื่อนที่แนะนำในทางที่ไม่ดีถ้าเราเผลอนิดหนึ่งมันจะเอาเราเพราะฉะนั้นความเพียรของเราสิ่งไหนที่เป็นกิเลสสิ่งไหนที่เป็นอกุศลถ้าไม่มีในจิตใจก็กั้นไม่ให้มันเกิดขึ้นมาถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วต้องละส่วนกุศลธรรมที่ยังไม่มีก็ให้มันมีขึ้นมาเมื่อมีขึ้นมาแล้วก็พยายามรักษาและให้เจริญยิ่งขึ้นไปนี่หน้าที่ของเราโดยตรงสิ่งที่เรารับผิดชอบคือสันโดษในสิ่งภายนอกแต่ภายในไม่สันโดษอย่างพระพุทธเจ้าเคยบอกไว้ที่พระองค์ตรัสรู้ได้ก็ทำไม่สันโดษในกุศลธรรมนี่ไม่ต้องพูดถึงอกุศลธรรมแต่ก็ละทีเดียวส่วนกุศลธรรมนั่นที่ท่านแนะนำถ้าเราเห็นว่าเราปฏิบัติแล้วได้ผลก็มีการเจริญก้าวหน้าแล้วก็มีความสุขในนั้นแต่ไม่พอใจเข้าใจว่าต้องมีสิ่งที่ดีกว่านี้แล้วก็ยินดีที่จะทำให้มันดีขึ้นดียิ่งขึ้นไปจึงจะถูกส่วนข้อที่3การทำตนหมายความว่าเราไม่ได้อวดความรู้ของเราอย่างท่านพ่อเฟื่องเคยโดนหลวงปู่มั่นเทศหนักที่ท่านไปอยู่ขึ้นไปอยู่ที่หนองเพอก็หลวงปู่มั่นท่านไปนั่งภาวนาไปเห็นภูเขาลูกนั่นก็มีเทวดาแบบนี้ภูเขาลูกนี่มีเทวดาแบบนั้นท่านก็เล่าให้พระเพื่อนฟังหลวงปู่มั่นทราบข่าวเทคเป็นการใหญ่ที่เราเห็นในการปฏิบัตินี่ไม่ใช่เรื่องของคนอื่นมันเรื่องของเราโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นเรื่องของเราเราต้องรู้จักตีความหมายให้มันถูกต้องอย่างเช่นเทวดามาบอกว่าเราควรจะทำอย่างนั้นควรจะทำอย่างนี้ไม่ให้เชื่อทีเดียวว่าเป็นเทวดาจริงเทวดาปลอมก็มีทั่วโลกต้องตัดสินใจว่าที่เขาแนะนำนั้นมันตรงกับธรรมะไหมถ้าตรงกับธรรมะข้อต่อไปแล้วก็ลองมาทดลองดูปฏิบัติตามดูผลออกมาอย่างไรบ้างถ้าผลออกมาไม่ดีแสดงว่าไม่ใช่นิมิตมันหลอกถ้าผลออกมาดีก็เรียกว่าใช้ได้แต่เป็นเรื่องของเราโดยเฉพาะไม่ต้องเล่าให้ใครข้อที่เมื่อกี้ว่าเป็นข้อที่3ในการปฏิบัติจิตใจของตนก็การละมีเรื่องในพระไตรปิฎกมีพระภิกษุในหมู่สงฆ์ที่เมืองโกสัมพีเกิดแตกกันทะเลาะกันเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องพระเจ้าทราบข่าวก็เรียกประชุมสงฆ์แล้วเล่านิทานในอดีตพระเจ้าชายองค์หนึ่ง พ่อแม่ที่เป็นพระราชาก็มาให้เสกถูกฆ่าไปก็อาฆาตจะแก้แค้นพระราชาที่เป็นคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาธรรมดาเข้ามาขอทำงานในวังในที่เลี้ยงช้างไปเล่นเป็นแก่งก็เวลากลางคืนก็เล่นเปลี่ยนให้ช้างฟังที่นี่เสียงเปลี่ยนมันไม่ได้อยู่แค่เฉพาะที่ช้างมันก็ลอยขึ้นมาถึงที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินก็พอพระทัยขอให้ขึ้นมาเล่นให้ท่านบ้างเจ้าช้างก็เล่นดีที่สุดพระเจ้าแผ่นดินบอกเอามาอยู่กับฉันนะก็เลยกลายเป็นคนรับใช้ของพระเจ้าแผ่นดินตื่นก่อนนอนที่หลังทำทุกสิ่งทุกอย่างให้พระเจ้าแผ่นดินพอใจจนกลายเป็นที่ไว้พระทัยถึงขนาดออกป่ามีครั้งหนึ่งออกป่าด้วยกันก็เหนื่อยขึ้นมาพระเจ้าแผ่นดินก็ขอลงจากรถนอนบนพื้นเอาหัวที่ตักของเจ้าชายทีนี้เจ้าชายกันมันตายท่าแล้วก็ชักดาบออกมาบอกคิดขึ้นมาว่าพ่อก่อนที่พ่อจะตายก็เตือนไว้ว่าเวรไม่ได้หมดด้วยการก่อเวรเวรมันหมดไปด้วยที่ไม่ก่อเวรก็เอาดาบขึ้นมาฝากคิดไปคิดมาก็โมโหขึ้นมาอีกทีหนึ่งชักออกมาอีกทีหนึ่งได้สติขึ้นมาก็เอาเข้าฝากอีกทีสามครั้งหลังจากครั้งที่สามพระเจ้าแผ่นดินตื่นขึ้นมาตกใจฝันร้ายว่าลูกของพระเจ้าแผ่นดินที่ถูกฆ่าไปนั้นตามมาก็จะฆ่าเจ้าชายก็จับพระเจ้าแผ่นดินด้วยผมแล้วชักดาบออกมานี่รู้ว่าฉันเป็นใครรู้ไหมพระเจ้าเพ่นถึงก็อ้อนวอนขอชีวิตเจ้าชายก็กลับมาอ้อนวอนขอชีวิตเหมือนกันก็ทั้งสองฝ่ายก็เลยตกลงกันว่าจะไม่อาฆาตกันไม่แก้แค้นกันนี่พระเจ้าจึงบอกกับพระภิกษุสงฆ์นี่ในขณะคนที่เป็นกษัตริย์อยู่ด้วยการรบแต่ยังรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันได้ทำไมพวกเธอทำไม่ได้การละสิ่งนั้นนี่มันมีข้อหนึ่งที่ว่าอาฆาตอยากจะแก้แค้นอีกอย่างหนึ่งที่ให้ละก็ความเย่งว่าเราสวยกว่าเขาเราฉลาดกว่าเขารวยกว่าเขาฐานะเราดีกว่าเขาสิ่งเหล่านี้รองละเหมือนกันเราจะไปหอบไปพระนิพพานไม่ได้มันจะทำให้เราหนักหน่วงนี่ข้อที่ว่าเกี่ยวกับการปฏิบัติจิตใจของเราโดยตรงส่วนข้อที่ว่าเกี่ยวกับคนอื่นความทมตัวอย่างที่เล่าเมื่อกี้ข้อแรกอีกสองข้อคือไม่คลุกคลีแล้วก็ไม่หนักเขาที่ไม่คลุกคลีท่านอธิบายว่าเช่นเราเป็นพระมีคนมาถามธรรมะเราก็ตอบให้แก้ปัญหาได้หมดไปให้เขากลับไปด้วยความพอใจในคำถามในคำตอบแต่ไม่ได้สานต่อไม่ได้พูดเพื่อใจยิ่งสนิทสนมขึ้นมายังเวลาอยู่กับท่านพ่อเฟื่องมีปัญหาธรรมะอะไรเข้ามาถามท่านท่านก็ตอบปั๊บหมดหยุดแค่นั้นเพื่อจะให้เราไปออกไปปฏิบัติได้เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งหลังจากท่านมรณภาพไปปัญหาอยู่ที่ว่าใครจะมาเป็นเจ้าวาดต่อไปคนที่รักษาการเจ้าวาดก็คิดขึ้นว่ามีพระแก่องค์หนึ่งไม่มีวัดของตัวเองตอนที่ท่านอยากจะมาเป็นเจ้าวาดได้แต่ก็บอกกับญาติโยมที่อยู่ในระแวกนั้นว่าพระแก่องค์นี้ที่จะมาให้รู้จักอาจจะเป็นเจ้าวาดองค์ต่อไปแล้วก็ขึ้นไปที่เจดีย์พระองค์นั้นก็เลยนั่งหลับตาเทศไปเรื่อยๆเรื่อยไปไม่มีจุดหมายปลายทางมันจับไม่ได้ว่าท่านเทศเรื่องอะไรจะเอาเรื่องนี้บ้างเรื่องนั้นบ้างลอยอกไปเวียนมาที่พวกเราก็มองหน้ากันว่าจะทำยังไงเราเชิญกับนิสัยกันทั้งพ่อ พอมีปัญหาอะไรท่านก็ตอบให้แล้วให้เราไปปฏิบัติมีคนหนึ่งลุกขึ้นมากราบแล้วก็ไปอีกคนหนึ่งก็ลุกขึ้นมากราบแล้วก็ไปอาตมาก็ลุกขึ้นมากราบแล้วก็ไปพอพระแก่องค์นั้นได้จบเลื่อมตาไม่มีใครเหลืออยู่นั้นก็ผมจะได้ไม่ได้เป็นชาววาดก็เราต้องรู้จักประมาณในการพูดมีปัญหาก็ตอบปัญหาหมดเรื่องไม่ต้องสานอะไรต่อก็จะได้ไม่หนักเขาคือการปฏิบัติของเราให้มันอยู่เรียบง่ายอันใดที่พอจะอดได้แล้วก็อดไม่ขอนู่นไม่ขอนี่ไอ้คนขี้ขอมันน่าเบื่อมีเป็นหลักทั้งสมพระด้วยทั้งยะคารวะด้วยเราจะละจากโลกนี้หาความสุขในพระนิพพานนั้นเราจะต้องเป็นคนเบาไม่คิดจะหอบกิเลสไปด้วยไม่คิดจะหอบแล้วก็ทิ้งสิ่งที่หนักๆไว้ในโลกทิ้งเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์นี่หลักตัดสินธรรมพระธรรมวินัยเป็นอย่างนี้ครบทั้งจุดหมายปลายทางของเราแล้วก็การปฏิบัติในจิตใจของเราในการที่การปฏิบัติของเรามันเกี่ยวกับคนอื่นด้วยท่านก็พิจารณาให้มันรอบคอบพระธรรมะไม่ใช่คำสองคำเท่านั้นเองธรรมะเกินคนธรรมในจิตใจที่เราสร้างด้วยคุณธรรมหลายอย่างที่ดีโดยรอบใจของเราจึงจะพ้นโดยรอบได้